ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้รายการขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำประกันอุทกภัยในสภาพในปัจจุบันนี้นะครับโดยสาระรายการนี้เราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงรายการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นช่วงแรกนั้นก็จะเสนอในสาระที่เชื่อว่าเหมาะสมกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านผู้ฟังที่เคยประสบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่าอื่นๆก็ตามนะครับเพราะว่าวันนี้ทางรายการเราได้เรียนเชิญวิทยากรจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนมาพูดคุยกับกันในรายการนะครับเรื่องของการลดความเสี่ยงและก็แบ่งเบาความเสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วมนั่นเองนะครับด้วยการทำประกันอุทกภัยสาระของการประกันอุทกภัยเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในช่วงติดตัวเดินสายครับจากนั้นช่วงที่2ของรายการก็จะเป็นช่วงชื่อ108ทั่วไทยซึ่งวันนี้คุณกตมาลีกิติเวชก็จะมีเรื่องราวของจุดเริ่มต้นในแนวคิดของการทำประกันภัยตั้งแต่ยุคอดีตและครับสมัยอียิปต์โบราณยุคจีนโบราณมาเล่าให้ฟังว่าการประกันภัยนั้นเรื่องราวความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรและในช่วงท้ายรายการครับก็จะเป็นช่วงติดไม้ติดมือซึ่งก็จะเป็นคำถามประจำรายการมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสาระที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังจากรายการของเราครับจะว่ากันไปนะครับเรื่องของการประกันภัยนี่จริงเราได้ยินคำว่าการประกันภัยกันมานานแล้วนะครับบางคนก็ทำประกันบางคนก็ไม่มีประกันอะไรก็ช่างนะครับแต่ว่าประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นประกันภัยเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะครับดังนั้นทางรายการในช่วงแรกนี้นะครับก็จะแนะนำท่านผู้ฟังให้ได้พบกับคุณวิไลปรีชาพรนะครับซึ่งท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายประกันภัยนักเทคนิคพิเศษนะครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งท่านอยู่ในรายการอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณวิไลพิชาพรนะครับผมธนวัฒน์นะครับ
ค่ะ
นะครับคงต้องพูดคุยกันในเรื่องของการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุทกภัยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการประกันภัยตัวนี้นะครับก็มีประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของการทำประกันอุทกภัยอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็คงต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการประกันอุทกภัยหรือจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าน้ำท่วมแล้วกันนะคะ
คร
ับจริงๆมีมานานแล้วนะคะ
ครับ
แต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนภัยต้องซื้อเพิ่มในกรมธรรม์อัคคีภัยทีนี้ว่าในแต่เดิมเนี่ยคงต้องเรียนว่าประชาชนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับการซื้อประกันภัยอะไรสักเท่าไหร่นัก
ครับ
จนกระทั่งเราทุกคนคงทราบกันดีเมื่อปลายปีที่แล้วที่เรามีน้ำท่วมกันก็ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดในประวัติศาสตร์ของเรามาก่อนเลยแบบนั้นนะคะ
เล่นกันท่วมมาทั่วประเทศเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับ
ซึ่งก็เลยทำให้คนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการซื้อประกันภัยนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรช่วงหลังๆที่ได้ยินข่าวกันเรียกว่าคุ้นหูกันขึ้นมาบ้างนะคะ
ครับ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในการเกิดน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีปริมาณความเสียหายในเชิงของธุรกิจประกันภัยอะนะคะมีความเสียหายสูงถึง 486,000 ล้านซึ่งต้องเรียนว่าในประวัติศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้ระบบธุรกิจประกันภัยก็เลยได้รับผลกระทบกระเทือนแบบชนิดที่เรียกว่าต้องเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไปเหมือนกันนะคะเพราะการเปลี่ยนอันดับแรกเลยต้องเรียนว่าผู้รับประกันภัยต่อเนี่ยซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องของระบบธุรกิจประกันภัยก็คือเข้ามาช่วยเรารับความเสี่ยงไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันภัยต่อตามประเทศนะคะบางรายเนี่ยก็หยุดรับประกันภัยในประเทศไทยไปบางรายที่เหลือก็ขอพิจารณาก่อนอาจจะบอกว่าภัยธรรมชาติของดรับเพื่อดู accumulation accumulation นี่เป็นศัพท์ทางเทคนิคนะคะก็คือเขาต้องการดูว่าภัยสะสมของการเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเขารับประกันเนี่ยฐานะการเงินของบริษัทเนี่ยคิดว่าควรรับไหมอันนี้คือในแง่ของผู้รับประกันภัยต่อนะคะทำให้การรับประกันภัยธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมเนี่ยเป็นการรับประกันที่ต้องเรียกว่าตอนนี้คนซื้อก็อยากซื้อละแต่คนขายเนี่ยเริ่มประสบปัญหานะคะก็เลยมีการรับประกันภัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ข้อแรกก็คือระมัดระวังมากขึ้นข้อที่สองแทนที่จะเคยรับประกันภัยในวงเงินความคุ้มครองเต็มมูลค่าทรัพย์สินก็อาจจะไม่ได้สามารถรับประกันภัยได้เต็มมูลค่าเหมือนเดิมแล้วก็จะสามารถรับได้บางส่วนนะคะเป็นวงเงินที่บริษัทสามารถรับได
้
อันนี้คือลักษณะของการประกันภัยธรรมชาติที่ปัจจุบันนี้ต่อเนื่องมาจากที่เกิดน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ
ครับแล้วลักษณะของแบบประกันภัยตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับ
อยากจะให้จินตนาการไปพร้อมกันนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมเนี่ยลักษณะความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยขายอยู่เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอหลังจากเกิดน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วมีผลกระทบอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบสั้นๆ นะคะ
ครับ
ทำให้การขายประกันภัยธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปจินตนาการที่จะให้นึกถึงก็คือถ้าความเสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาติดิฉันขอพูดรวมนะคะระหว่างภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็พายุถ้าความเสี่ยงทั้ง3ภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติมันคือวงกลมแต่เดิมเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยคุ้มครองทั้ง3ภัยเต็มวงกลมเลยแต่ปัจจุบันนี้ในวงกลมอันนั้นเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะคุ้มครองโดยกองทุนประกันภัยนะคะซึ่งกองทุนประกันภัยเนี่ยเป็นกองทุนที่รัฐบาลเนี่ยสร้างขึ้นมาตามพระราชกำหนดนะคะกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติพ.ศ. 2555เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายท่านคงจะได้ยินเมื่อช่วงต้นปีตอนที่เพิ่งเกิดหลังอุทกภัยใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ยินข่าวว่าบริษัทประกันภัยไม่มีใครกล้าขายภัยน้ำท่วมละอะไรลักษณะนั้น
มีอยู่ระยะหนึ่งนะครับช่วงต้นปีหลังจากที่มาชดใช้สินใหม่กันหน้ามืดกันไปเมื่อปลายปี
ก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยมีการกำหนดเกิดพรก.ตัวกองทุน 50,000 ล้านขึ้นมานะคะแล้วก็เลยมีการประกันภัยธรรมชาติที่เรียกว่าภัยพิบัติโดยมีคำนิยามนะคะว่าภัยพิบัติเนี่ยหมายถึงภัยที่เป็นอุทกภัยวาตภัยหรือธรณีพิบัติภัยก็คือแผ่นดินไหว
ครับ
โดยมีคำนิยามว่าภัยธรรมชาติทั้ง3ภัยที่จะเรียกว่าภัยพิบัตินั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไข3ข้อข้อแรกคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยประกาศสถานการณ์เป็นภัยพิบัติ
ครับ
นะคะข้อที่2จำนวนค่าสินไหมที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัยพิบัติมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ที่เกิดภายใน60วันข้อ3ก็คือกรณีถ้าเป็นธรณีพิบัติหรือแผ่นดินไหวความรุนแรงนั้นต้อง7ริกเตอร์ขึ้นไปหรือถ้าเป็นวาตภัยหรือพายุเนี่ยนะคะความเร็วของลมต้อง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอันนี้คือคำนิยามของคำว่าภัยพิบัติที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กองทุนกับอีกส่วนที่เหลือในวงกลมจะเรียกว่าภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่ภัยพิบัติซึ่งภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่ภัยพิบัติอันนี้จะเป็นภัยธรรมชาติที่บริษัทประกันภัยขายเพราะฉะนั้นความเสียหายที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องการซื้อความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติก็ควรจะซื้อทั้งกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแล้วก็ภัยธรรมชาติทั่วไปที่ไม่ใช่ภัยพิบัติถึงจะได้รับความคุ้มครองครบ
ครบถ้วนทั้งวงกลม
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วลักษณะของผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรครับ
ในเรื่องของลักษณะผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยก็จะได้รับตามวงเงินความคุ้มครองที่ผู้ซื้อได้ซื้อนะคะเช่นถ้าซื้อจากกองทุนประกันภัยพิบัติกองทุนประกันภัยพิบัติจะมีวงเงินความคุ้มครองเอาไว้นะคะว่าถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยจะซื้อวงเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ครับ
ถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ทุนประกันภัยไม่เกิน50ล้านขนาดย่อมนี่ตัดกันที่ทุนประกันภัยทรัพย์สินนะคะ
คร
ับ ถ้าไม่เกิน50ล้านจะซื้อวงเงินความคุ้มครองได้ไม่เกิน 30% ของทุนยกตัวอย่างถ้าทุนประกันภัยเนี่ยของธุรกิจร้านค้ามูลค่า50ล้านบาทก็จะจัดอยู่ในประเภทขนาดย่
อม
จะซื้อความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้ไม่เกิน 30% ก็คือ15ล้านบาทนะคะถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือทุนประกันภัยทรัพย์สินมีมากกว่า50ล้านก็จะซื้อความคุ้มครองภัยพิบัติได้ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัยเช่นเดียวกัน ช่นถ้าทุนประกันภัยของผู้ประกันภัยมีมูลค่ารวมเนี่ย100ล้าน
ครับ
ก็จะซื้อความคุ้มครองของภัยพิบัติเนี่ยไม่เกิน 30% ก็คือ30ล้านบาท
ครับ
นะคะอันนี้กรณีที่เป็นภัยพิบัติ
ครับ
ส่วนภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่ภัยพิบัติซึ่งเป็นส่วนของบริษัทประกันภัยจะขายนะคะ
ยังอันนี้ยังคงได้เต็มอยู่มั้ยครับ
ยังค่ะยังมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นวงเงินเหมือนเดิ
ม
คือเต็มนี่ต้องเรียนว่าคงหายากแล้วอะค่ะเพราะว่าคือจากความเสียหายเมื่อครั้งที่แล้วมันมากจนกระทั่งต้องเรียนว่าบริษัทประกันภัยนั้นไม่คงไม่สามารถที่จะรับประกันภัยได้เต็มวงเงิน
อ
ย่างต่างประเทศนี่ก็เป็นการรับประกันวงเงินที่จำกัดเหมือนกันนะคะไม่ได้เต็มมูลค่าเหมือนประเทศไทยเพราะในอดีตต้องเรียนว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายรุนแรงขนาดนี้
มากมายขนาดนี้และถ้าเกิดกรณีเป็นกรมธรรม์ต่อเนื่องนี่ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์กันหมดเลย
ถ้าเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนมีข้อตกลงเงื่อนไขพวกนี้ก็จะต้องได้รับความคุ้มครองจนครบ
อืมโอเค
แต่ถ้ามาซื้อในช่วงนี้นะคะก็ต้องซื้อตามเงื่อนไขเก
ิ
ดขึ้นนะคะ
ครับแล้วสำหรับผู้สนใจที่จะทำประกันประเภทนี้เนี่ยมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
ก็คงต้องเรียนว่ามีซื้อหาได้บริษัทประกันภัยทั่วๆไปเพราะของกองทุนประกันภัยพิบัติเนี่ยกองทุนให้บริษัทประกันภัยขายให้แล้วก็นำส่งเข้ากองทุนส่วนภัยธรรมชาติเนี่ยก็เป็นส่วนที่บริษัทประกันภัยพิจารณาตามความเสี่ยงเองตามความเหมาะสม
ครับ
ค่ะก็สามารถซื้อได้ทั่วๆไปอะค่ะ
แล้วอัตราเบี้ยประกันภัยในประเภทนี้นี่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับ
ถ้าเป็นของกองทุนนะคะอัตราจะฟิกซ์เอาไว้นะคะแบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนกันนะคะถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยอัตราจะคิด 0.5% ของวงเงินเช่นถ้าวงเงินความคุ้มครองแสนบาทเบี้ยประกันภัยก็คือ500บาทถ้าเป็น SME หรือธุรกิจขนาดย่อมที่ดิฉันเรียนเมื่อสักครู่นะคะอัตราจะอยู่ที่
1%
นะคะก็ 100,000 บาทก็เสีย 1,000 บาทถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อัตราจะอยู่ 1.25% ก็คือพันละโทษค่ะแสนละ 1,250 บาทค่ะ
ครับผมก็แพงประกันหน่อยนึงแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินของทุนประกันว่าจะเท่าไหร่นะครับว่าอยู่ในเงื่อนไขว่า 30% ของทุนหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น SME หรือว่าเป็นอุตสาหกรรมยังไงก็ 30% อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านอยู่อาศัยนี่ไม่เกิน 100,000
ไม่ค่ะถ้าเป็น SME หรืออุตสาหกรรมนี่ไม่เกิน 30% ของทุนประกัน
ครับ
แต่ถ้าบ้านอยู่อาศัยนี่ไม่เกิน 100,000
ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับครับผมครับก็อันนี้เป็นการประกันที่มีผมว่าตอนนี้น่าสนใจนะครับหลายๆคนก็จากที่เดิมเนี่ยทำประกันบ้านแค่ประกันอัคคีภัยอย่างเดียวก็คิดว่าโอเคแล้วล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคงจะไม่ได้อย่างนี้แล้วนะครับคงจะต้องมองอย่างอื่นเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมานั้นพบว่าควักกระเป๋าเพื่อจ่ายค่าซ่อมบ้านจ่ายค่าความเสียหายเยอะมากนะครับบางคนนี่เหมือนเพื่อนๆบอกว่าเหมือนกับกดปุ่มรีเซ็ตนะครับเซ็ตศูนย์เลยนะฮะบ้านชั้นเดียวนี่มิดถึงหลังคาเลยนะครับ
ใช่ค่ะบางคนถึงอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแปลนบ้านนะคะ
ใช่ใช่
เผื่อที่จะรองรับภัยธรรมชาติที่จะมาแต่มีนิดนึงนะคะ
ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเรื่องความเสี่ยงคือต้องเรียนว่าภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่บริษัทประกันภัยขายหรือกองทุนขายความคุ้มครองเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะคะ
ครับ
เพราะโดยทั่วไปเราจะติดอยู่กับภาพของน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ต้องเรียนว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
ภัยพิบัติเกิดขึ้นหลากหลายมากนะครับว่าเราไม่เคยประกาศเป็นพื้นที่มีภัยพิบัติแผ่นดินไหวก็ประกาศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับทางรายการต้องขอขอบคุณคุณวิไลปรีชาพรมากเลยครับที่กรุณามาให้ความรู้กับเราทางรายการนะครับ
ดีค่ะ
ครับผมแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจอย่างไรผมเรียนเชิญนะครับ
ค่ะขอบคุณนะคะ
สวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์จากรายการที่เรามาฝากกันนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเราพบกับคุณกตมาลีกิติเวชต่อนะครับตอนนี้ถ้ารอท่านผู้ฟังอยู่พร้อมแล้วกับเรื่องเล่าของจุดเริ่มต้นของการประกันภัยครับ
ท่านผู้ฟังคะดิฉันมีเรื่องเล่าที่เชื่อกันว่าเป็นโครงการประกันภัยครั้งแรกในประวัติศาสตร์มาฝากนะคะเรื่องเล่าที่ว่านี้ถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวคริสต์ค่ะโดยกล่าวถึงโจเซฟกับความอดอยากขาดแคลนอาหารในประเทศอียิปต์ในรายละเอียดนั้นเล่าว่าคืนวันหนึ่งกษัตริย์ฟาโรห์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดได้สุบินและเห็นวัวอ้วน7ตัวกำลังถูกวัวผอม7ตัวกัดกินนะคะโจเซฟ จึงทำนายฝันของกษัตริย์ฟาโรห์ว่าประเทศจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นเวลา7ปีต่อจากนั้นประเทศจะเกิดความแห้งแล้งปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้เลยประชาชนจะอดอยากเป็นเวลานานถึง7ปีทีเดียวหลังจากทำนายฝันของกษัตริย์ฟาโรห์จบลงโจเซฟจึงทูลเสนอให้ประกาศแก่ประชาชนว่าสมควรเก็บสะสมธัญญาหารในปีที่สมบูรณ์ไว้สำหรับใช้บริโภคในปีที่เกิดความแห้งแล้งข้อเสนอและวิธีการของโจเซฟในครั้งนั้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นต้นกำเนิดของหลักประกันภัยพื้นฐานนั่นคือการเก็บออมตั้งแต่วันนี้เพื่อไว้ใช้ในอนาคตซึ่งหาความแน่นอนไม่ได้ค่ะนอกจากเรื่องเล่าของชาวตะวันตกนะคะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการประกันภัยของชาวตะวันออกด้วยค่ะเรื่องนี้เกิดในประเทศจีนประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนะคะโดยเล่าต่อกันมาว่าพ่อค้าชาวจีนได้พัฒนาวิธีการประกันภัยสำหรับเรือขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางแม่น้ำแยงซีแม่น้ำสายนี้มีความเชี่ยวกรากทั้งยังมีหินใต้น้ำแล้วก็มีเกาะแก่งที่คดเคี้ยวมากจึงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือเรือบรรทุกสินค้ามักจะจมลงเพราะประสบอุบัติเหตุอยู่เสมอค่ะทำให้พ่อค้าบางคนนั้นต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าสินค้าได้รับความเสียหายนะคะดังนั้นด้วยความกลัวพ่อค้าเหล่านั้นจึงหาวิธีการกระจายความเสี่ยงโดยนำสินค้าของตนไปบรรทุกไว้ในเรือของพ่อค้าลำอื่นๆหลายลำเฉลี่ยกันไปจนครบค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรือลำไหนจมลงก็หมายความว่าพ่อค้าแต่ละคนจะสูญเสียสินค้าไปแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งวิธีการเช่นนี้นะคะเป็นที่มาของการประกันภัยในปัจจุบันนั่นเองค่ะจบสาระในช่วง108ทั่วไทยนะคะกลับไปพบกับคุณธนวัฒน์และคำถามประจำรายการค่ะ
1 2 3แชร์
ครับก็แล้วก็ถึงช่วงท้ายรายการที่ให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางรายการนะครับคำถามวันนี้ง่ายๆครับถามว่าการประกันภัยพิบัติที่ได้ฟังกันมาตอนต้นรายการนั่นนะครับครอบคลุมภัยพิบัติที่เกิดจากสิ่งใดบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงแล้วท่านผู้ฟังสามารถเขียนคำตอบแล้วก็ส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยรหัสไปรษณีย์11120ซึ่งทางรายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ทางรายการกับท่านผู้ฟังที่ได้ส่งจดหมายเข้าร่วมสนุกกับทางรายการเราเป็นประจำนะครับรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ